Prezidents Andžejs Duda jau izteicies, ka Polija varētu būt drošības garants Baltijas valstīm. Nākamgad NATO samits notiks Varšavā, bet jau šoruden novembrī NATO dalību valstis no Austrumeiropas rīkos samitu Bukarestē, lai apvienotu spēkus lielāku drošības garantiju iegūšanai savam reģionam. Par to šondeļ paveiftī Polijas prezidenta kancelējas valsts sekretārs Kšištofs Čerskis. Bukarestē gaidāmajā samitā piedalīsies trīs Baltijas valstis – Polija, Čehijas, Slovākija, Ungārija, Bulgārija un Rumānija. Pēc Tallinas nākamajās ārvalstu vizītēs Duda dosies uz Berlīni nākamnedēļ un vēlāk septembrī uz Londonu, kā arī Ņujorku. Lietuvā presa savukārt pievērsus uzmanību faktam, ka kaimiņu valsts jaunais prezidents kā pirmo vizītes mērķi ir izvēlējies Tallinu, nevis Viļņu. Lietuvā analītiķi norāda, ka Polijas prezidents ar savu vizīti Igaunijā uzsver Baltijas valstu nozīmi esošo drošības izaicinājumu kontekstā, bet lēmums pagaidām neierasties Lietuvā, varbūt saistīts ar divpusējām nesaskaņām minoritāšu jautājumos.